И така, тази третата седмица, в която си говорим, е неща свързани с празнуването на Великден, който предстои и следващата седмица е тук, а пък след две седмици е в България. Защото тук е католическия Великден, а в България е православния. По-миналия път си говорихме за покаянието, за това, което Йоан Кръстител казваше в пустинята, нали, покайте, защото Божието царство наближи, за това, че човек трябва да отвори пътя на Бога към него. И това става с покаяние. Ти не можеш да поканиш всемогъщия Господ, създателя на небето и на земята, и твоя личен създател, да го поканиш с горделиво сърце, да се приближи при тебе, защото Господ мрази горделивите и той ги търпи още известно време, след което ще ги накаже всичките до един. И когато човек се приближава при Бога, той трябва да остави всяка гордост настрани и да се смири пред Него. Миналата седмица си говорихме за това, че дори апостолите не са разбирали ясно, че Спасителят трябва да умре. Защо трябва да умре? Въпреки, че е било казвано в пророците, че някой трябва да умре за греховете на грешниците. Четохме пасажите от Исаия и от Даниил. И въпреки това, наистина стиховете, които говорят за смъртта и за възкресението на Исус Христос, са малко. И Господ някакси си е оставил това да го открива само на онези, на които Той иска. И знаем, че апостолите много се чудиха защо Исус им говори по този начин, че трябва да умре. Петър въобще не беше съгласен това да се случва. Издейства едно каране от Исус. И днес си говорим за третото нещо, което се случва на Великден, и това е възкресението на Исус Христос. И ще започнем с един пасаж от Деяния на апостолите, 23 глава. Това е точно когато го арестуват Павел в Йерусалим и той знае, че след това арестуване той няма да бъде никога повече свободен. Ще влезе в затвора и няма да излезе от затвора. Нали? Ще пътува с кораб като затворник, ще стигне до Рим. И в Рим ще остане като затворник няколко години, след което ще бъде убит. Той го знае това нещо. И в момента на този пасаж, който четем, 23 глава, те са повикали неговите обвинители да кажат какво имат против него, защо го обвиняват. И когато Павел позна, че една част от садокеите са садокеи, а другите са фарисеи, това са две секти на вярващите в евреи. Като говорим за това, че едните са садокеи и другите са фарисеи, искам да ви кажа, това са хора, които четат Мойсеевия закон, спът с него. Защото те спорят всеки ден. Едната секта спори с другата секта и им обяснява как другите не разбират това, което пише. И те, понеже Исус ги изобличаваше и двете секти, и фарисейската, и садокейската секта, ги правеше аргументите им на пух и прах. И те имаха някакво уважение към Исус от това, защото те не можеха да убедят другите в правотата си. Обаче Исус успяваше да ги изобличи. Но той ги изобличаваше и тях. Обвиняваше ги в лицемерие. И значи говорим за хора, които четяха здраво Мойсеевия закон. Ние не го четем така Мойсеевия закон, както те са го четяли. Нали? Даже дори да поискаме не можем, защото те са си евреи, които се четат еврейския закон. А ние сме българи, които трябва да четем еврейския закон и няма как да го разберем по-добре от тях. Но тези секти те спореха. Тоест имаше неща, които не бяха достатъчно ясни, за да може едните да смятат, че е така, а другите да смятат, че е иначе. Днеска в църквата ги има и тези неща, нали? И ставаше дума точно за възкресението. Ставаше дума за това, дали има възкресение от мъртвите или няма. И Павел вижда, че едни са такива, други са такива и казва: брате, аз съм фарисей, син на фарисей, съдят ми поради надеждата и учението, за възкресението на мъртвите. И когато рече това, възникне разпра между фарисеите и садокеите. Те винаги се карат, в момента са дошли да го обвиняват, защото той е общия враг. И те даже са се събрали заради него заедно. Но в момента, в който той го каза това нещо, тяхната естествена вражда си избухва отново и започва да се карат. Събранието се раздели, защото садокеите казват, че няма възкресение нито ангел, нито дух, а фарисеите признават и двете. И така възникна голяма глъчка и някои книжници от фарисейската секта станаха, та се припираха, казвайки: никакво зло не намираме от този човек, какво да направим, ако му е говорил дух или ангел? И понеже разпрата стана голяма, хилядникът, боейки се да не би да разкъсат Павел. Значи, нали, усещаме каква е ситуацията. Разпрата става голяма и в тази разпра войниците, които пазят Павел, които пазят осъдените или обвиняемите, те ги дърпат настрани, защото има опасност тези, които се карат в момента да се саморазправят с обвиняемия. Нали, разпрата е била сериозна. Заповяда на войниците да слязат и да го грабнат изпомежду им и да го заведат в крепостта. Така. Искам да видите как е било съвсем нормално учениците на Исус Христос, когато той бива арестуван, когато бива разпънат, убит и погребан, те да бъдат в тотално нали, объркване и отчаяние, защото ако фарисеите не са били, нали, седокеите не са били сигурни в възкресението, те също са имали повод да се съмняват. Въпреки че Исус Христос им говореше, в крайна сметка ние знаем, че това е била една ситуация, в която Господ ги оставил да бъдат изпитани. И този, който имаше най-много вяра и първи се обърна, това беше Петър. Исус му говореше по този въпрос. Му каза, когато вика се обърнеш, насърчи братята си, укрепи братята си, защото те също ще бъдат съкрушени през трите дена, през които Исус е в гроба. И така, ще прочетем три места в Стария Завет, всъщност четири, които говорят. На едното място се говори косвено за възкресението, на другите две места съвсем ясно Господ говори на някой от пророците и му казва, че той ще възкръсне. И затова Исус Христос, когато те идваха при него и спореха за това жената на кого ще бъде жена, когато възкръсне, защото е имала 7 мъже и така нататък, и той вика: вие просто не разбирате писанията, затова вика, си задавате такива въпроси. Въпреки че те идваха просто да го изпитат. И така, в 17 глава на Битие Господ говори на Аврам. Господ го извежда от Ур халдейски. Баща му умира в Харан и след това той отива в хананската земя и Господ му казва: на тебе, искам да видим текста. Текста казва следното нещо: на тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец. Авраам никога не е имал притежание в хананската земя при живе. Единствената земя, която той притежаваше, той отиде при хетейците и купи земя, за която да погребва. Купи си гробище. Една нива, в която имаше пещера, и той там погреба жена си. И там после погребаха всичките си мъртъвци, неговите наследници, нали, в тази пещера. Тоест, той не си купи нищо и не стана притежател на нищо в хананската земя, защото тя му беше обещана. Нали, ако някой ти казва: еди, какво си ще ти го дам, ти не отиваш да си го купиш след това. Нали? Ти чакаш да ти го дадат. Но Адам, Авраам, извинете, той умря. Нали? На 160 години. И така си остана, без да притежава нищо от тази земя. Но Господ му беше казал: на тебе и на потомството ти. Ако идеята на Бога беше Авраам да не получи нищо, а неговото потомство да един ден наследи земята, той щеше да му каже: на твоето потомство ще дам тази земя. Той не му каза на твоето потомство, между това не е единственото място, на което Бог му го казва по този начин. На още едно друго място, най-малкото на още едно място, той му казва: на тебе и на твоето потомство ще дам тази земя да притежаваш. И така всичките богослови, особено еврейските, когато са четяли тези неща и когато са четяли целия закон и са знаели историята на еврейския народ, те са знаели, че има обещания, които не са изпълнени. Господ е дал обещания, които не е изпълнил. Единственият шанс тези обещания да бъдат изпълнени, единственият шанс Господ да си бъде Господ наистина, е тези обещания да се изпълнят в един бъдещ момент. И писанията всъщност говорят точно за това нещо. Сега ще видим не само как говорят писанията в Стария Завет, но и как разсъждават учениците и тези, които са около Исус и неговите апостоли, и по-дата дори за Павел ще четем. Нали? И така, в псалмите, в 16-ти псалм, това е Давидов псалм, Давид казва така: винаги турям Господа пред себе си, понеже Той е отдясно ми, а аз няма да се поклатя. Понеже Господ е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми, развесели се душата ми, а още и плътта ми ще прибивава в увереност. Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята. Защо няма да оставиш душата ми в преизподнята? Защото аз винаги поставям Господа пред себе си. Защото аз живея с Бога, аз живея за Бога. Господ няма да ме остави, защото аз разчитам на Него. В моя живот надявам се на Бога. Не се надявам на никой друг. И той каза: няма да оставиш душата ми в преизподнята. Тоест, ако душата ми отиде в преизподнята, ще излезе там. Нито ще допуснеш угодника си да види изтление. И между другото, точно този стих Петър го използва, когато се изправя на Петдесятници и говори на събралите се евреи и не евреи, или по-скоро евреи, които живеят по други места, в други страни, които са в този момент в Ерусалим, защото има празник. И той им казва, че Давид умря и гроба му е между нас. Ако някой иска, може да отвори гроба, където е погребан цар Давид, и да му види и плътта, че е видяла изтлени. Тоест Давид не говори за себе си. Петър точно това обяснява. Давид не говори себе си, той говори за нещо друго. Той говори за някой, който ще умре, но плътта му няма да изтлее в гроба. Ще възкръсне. Фактически той започва с това и говори за Исус Христос и за Неговото възкресение. Защото всичките апостоли станаха свидетели за възкресението на Исус Христос. В Даниил този, който получава последното пророчество за последните дни, нали, с който Господ, преди да дойде Исус Христос, казва всичко, което някой може да знае за последните дни, за това, което още не се е случило дори. И в 12 глава, 2 стих, този, който говори на Даниил, казва: и множеството от спящите в пръста, което е нормалният начин за говорене за тези, които са умрели в Стария Завет. Множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. И така той говори за това, че всички ще възкръснат. Едните за вечен живот, другите за срам и за вечно презрение. И накрая, в тази същата 12 глава, Даниил е смутен. Той от всичките неща, които му се казват, той вижда, че всичката му надежда, че Божието царство ще дойде скоро, че евреите ще се върнат обратно в Ерусалим и ще настъпи новото, новото небе и новата земя. Той разбира, че има още тепърва много неща да се случат и има още много скърби да минат. Дори последната, най-голямата скръб, тя още предстои. И той пита: какво ще е края на, какъв ще е края на всичкото това, нали? И ангела му казва: но ти си иди, докъдето настане краят. Тоест те му казват: повече няма да ти кажем за това, което ще стане. Това е, което трябва да научиш, и всъщност ти не знаеш всичко, защото словото е запечатано. Ти можеш само да го напишеш такова, каквото си го чул, и така да го оставиш да го четат, защото то ще бъде разбрано тогава, когато се случи, не преди това. И така всеки днеска може да чете Даниил. Той има 4 пророчества от 7 глава нататък. До 7 до 12. И има пророчества, които са изпълнили, но има пророчества, които са запечатани и те са за края на дните и ние можем да ги, разберем тогава, когато те започнат да се случват пред нас. Ние тогава ще ги видим и ще кажем, аха, ето това, за което пише Даниил. И ще знаем, че е последното време, че тогава започва броенето до края. И така, ти си иди, докъдето настане краят и ще се успокоиш. Нали? Ще си отидеш в гроба, ще заспиш с бащите си. И в края на дните ще застанеш в дела си. Виждате ли как му казва? В края на дните ще застанеш в дела си. Тоест, както на него му говорят ясно, че всички ще възкръснат. Едните ще за срам, а другите за вечен живот. Господ му казва на Даниил, ти ще възкръснеш и ще си получиш онази част от обещаната на Аврам земя, която е в твоя дял. Нали така? Пророчеството. Значи Даниил пророкува колко години след Аврам? Може би са около 1000. Може и да не са. Мисля, че са около 1000. Малко повече, малко по-малко. И не съм проверявал, пък и не е толкова важно. Въпросът е, че когато Господ говори и обещава, той говори за нещо конкретно, което той е решил и което той ще го направи. Казва го на Аврам, обяснява някои неща. На Даниил му казва останалата част, например. Но в крайна сметка каза, Даниеле, ти си от тези, които ще си вземат, ще се събудат за вечен живот и ти ще бъдеш някой от собствениците на земя в онази земя, която аз обещах на Аврам. На твоя прадядо Аврам. И Даниил това му остава. Той, тези пророчества, той един ги оставил на нас и си отишъл и чака, докато дойде последното време и той влезе в своя дял. И така. Това са някои от местата. Предполагам, че има и други, но това са най-популярните. Това са цитираните места в Новия Завет. За местата, където в Стария Завет се говори за възкресението на мъртвите. Значи, садокеите нямат никакво оправдание, четейки Стария Завет, да смятат, че няма възкресение от мъртвите. Просто те са имали някаква причина да смятат, че не е така. Имало някаква логика в тяхната глава, която им е пречила да признаят, че трябва да има възкресение от мъртвите. И ние няма да се занимаваме с това какво. Ние не знаем всъщност садокейската секта какво точно. Дали тя дали съществува все още. Не мога да ви кажа. Но искам да видите, че въпросът за възкресението от мъртвите ги е занимавал. Той ни занимава и днеска. И то е нещо, което Господ го декларира съвсем явно. Но в крайна сметка ние сме вярващи и невярващи. И ако ти вярваш на Бога, че ще има възкресение на мъртвите, това е нещо, което дълбоко определя твоя начин, по който ще живееш. Ако ти не вярваш, че ще има възкресение от мъртвите, както казва Павел, ако няма възкресение от мъртвите, какво казва? Да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Нали така? Това ни остава. Наистина, доста е важно дали има възкресение от мъртвите. Нали? И за какво живееш? Ако има възкресение от мъртвите и живота, който идва след това, е по-хубав от този, който е сега, ти живееш за живота, който идва, не живееш за този. Защото като умреш, нищо не може да вземеш със себе си. Но ако няма живот след смъртта, ти трябва да живееш за този живот, защото не можеш да вземеш нищо със себе си. И така, искам да видим какво са смятали последователите и обкръжението на Исус от това, което и Той ме е говорил, и Той ме е обяснявал също. И така, в Йоан 11 глава, 21-26 стих. Тогава Марта рече на Исуса, Господи, да беше ти тук, не щеше да умре брат ми. Те отиват в Витания, където Лазар е починал от 4 дена. Нали, в пещерата. И Господ, Исус го възкресява. Те казват, той вече смърди. На четвъртия ден вече се осмърдял. Той го възкресява и той излиза жив от гроба. И тя казва, но и сега знае, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. И казва Исус, брат ти ще възкръсне. Тя всъщност му казва, че той може да го възкреси. Нали? Тя това му казва. И той казва, брат ти ще възкръсне. Тя му казва, знае, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Значи, в нейната глава има едно възкресение в последния ден, което ние го виждаме, между другото, в Стария Завет. Нали? Това, което четохме преди малко, те са го знаели, те са ги читали тия неща, Исус Христос им е говорил за тия неща. Откровението на Йоан, което Исус обяснява също какво има да стане. Там виждаме, че има две възкресения. Едното е първото възкресение, в което участват само тези, които вярват в Исус Христос. И след това има второ възкресение, в което участва целият свят, всички, които някога са живели по земята. И това той казва там. Ние разбираме, че има втора смърт. Тези, които веднъж са умряли, след това имат още веднъж да умират. Не. Но ние днеска говорим за възкресението. И това, какво представлява възкресението на Исус Христос? Имаме две неща, които трябва да отнесем днеска вкъщи със сигурност. И така, тя му казва, да, аз знам, че той ще възкръсне във възкресението на последния ден. А Исус и рече, аз съм възкресението и живота, и който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? И така, това, което и отговаря Исус, говори за следното нещо. Говори за факта, че ако ти днеска повярваш в Исус Христос, когато умреш, твоето състояние няма да е такова, като на някой друг, който умира. Но ти ще продължиш да бъдеш жив. Всички, които са Божии, когато умрат, те продължават да бъдат живи. Те продължават да бъдат заедно с Бога. Тоест, това е, според мене, рая, за който говори Исус Христос. Той го казва на този разбойника, който беше разпънат до него и който се покая там на кръста до него. И той му каза, тая вечер ще си с мене в рая. Според мен това е. Той говори за това, че тези, които повярват в Исус Христос, когато умрат, те са в рая. Рая не е вечния живот. Рая е чакалнята за вечния живот. Нали? Тук има много голямо объркване в някои църкви. Нали? Днес ще си поговорим също за това, къде ние живеем заедно с Исус Христос. Но това са детайли. Нали? По-важното е друго. Ще стигнем до него. И така, в Лука 20 глава, 34 и 36 стих, мисля, че тук Исус говориш с садокеите. И той им казва, човеците на този свят се женат и се омъжват, а ония, които се удостоят, т.е. използва думата удостоят, да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите. Виждате, тук той говори за това как онзи свят и възкресението от мъртвите, те идват едновременно. Нали? Онзи свят, който идва, той идва с възкресението на мъртвите. Те нито се женят, нито се омъжват и не могат вече да умрат. Тоест, тези, които минат възкресението от мъртвите, те не умират повече. Това възкресение, за което говори Исус Христос, това възкресение, което самият той има, това не е възкресението на Лазар. Това не е възкресението на сина на онази вдовица, което той ги срещна на излизане от града, нали, процесите, която отиваше към гробищата. И това беше едничкият син, който беше умрял, всички плачеха и той се смили за нея и са живи сина й. Това не е възкресението на онова момиче, което беше умряло. Мисля, че беше някакъв военачалник. И той отиде с него и им каза, ама тя само спи, не се притеснявайте, те почнаха се хилят. И той я възкреси и нея. Всичките тези, те след това умират. Това не е също възкресение. Той само показва, Исус Христос показва, че той има власт да възкресява. Той има власт да изгони смъртта от тебе. Това не е същото нещо, обаче, с неговото собствено възкресение. И с това възкресение, което ще се случи накрая. Защото това възкресение, което ще се случи с нас накрая, тези, които вярваме, е, че ти повече няма да умираш. Тоест, ти получаваш друго тяло, което е нетленно, което няма смърт в него. В настоящото тяло, нашето тяло, има смърт, която каквото и да направиш, накрая ти отиваш в гроба. И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите и като участници на възкресението са чада на Бога. Искам това нещо да го видите внимателно. Как това да си дете на Бога и възкресението и вечния живот, те вървят заедно. Нали? Ти възкръсваш, защото си дете на Бога. Понеже си дете на Бога, ти ще възкръснеш. И повече няма да умреш. Ще живееш винаги заедно с Бога. Нали? В Римляни 1 глава 4 стих Павел казва А по дух на святост Исус Христос беше със сила обявен като Божий син чрез възкресението на мъртвите. Тук той казва следното нещо. Това, че беше възкресен, е демонстрация на това, че той е Божия син. И затова ви казвам, има една абсолютна връзка между възкресението на Исус Христос, нашето възкресение, което ние очакваме в Него, и това, че ние сме Божии синове. Когато Йоан казва, нали, а на тези, които повярваха в Него, даде правото да се нарекат Божии деца, Божии чада, в главата на Йоан, това е прави абсолютна връзка с възкресението. Тоест, а тези, които вярват в Него, ще бъдат възкресени от мъртвите. И ще живеят заедно с Бог. Това е. За което днеска просто минаваме през това възкресение, в което са благовествали апостолите на тези хора, които са били около тях. Първата църква, която се създава от 50-ница нататъка. И те говорят, те са свидетели за това, че Исус Христос е възкръснал. Това е тяхното първо и основно свидетелство. За всички останали. Садокеи, фарисеи, няма значение. Ако ти повярваш, че Исус Христос е бил възкресен, защото хората са пред теб и ти казват, ние го видяхме. Ние го видяхме на кръста как умира, ние го погребахме и след това ядохме с него, като възкръсна. И фактически те си говорят за едно възкресение, което предстои, с което започва Божието царство. И сега, искам да видите как днеска си говорим върху Словото и днеска ще говорим най-малко два пъти за това как едно и също нещо, което се чете, хората го приемат по различен начин и го тълкуват по различен начин, говорят различни неща. Което е абсолютната причина човек да отвори Библията и си прочете сам за себе си. Защото един ще ти каже нещо, после отидеш при друг и той ще ти каже нещо друго. Кели си тръгна, нали? Защото и говорят различни неща от... Някои искат, щом християнство е истина, трябва всички християни да ми говорят едно и също нещо. Да, ама като четеш Библията, той там го няма. Това е единство. Нали? Хората просто си ги тълкуват нещата по различен начин. И така, Павел пише на Тимотей във втора глава, второто послание към Тимотей, втора глава, 16 и 18 стих. А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие и учението на такива ще разяжда като живеница, от които са и Меней и Филет. Живеница, това е някаква отровна трева, според мен. Нали? Съм сигурен. Дали има на български някакво друго име, но според мен това си е преведено на български. Нали? Какво е било тогава? А, значи това е болест. Това е гноясване на плътта ти. Нали? Гангрената е когато ти, тялото ти гние. От които са и Меней и Филет, които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението вече е станало да събарят вярата на някой. И така, това е вече след като Исус Христос се възкръснал, след като се е възнесъл, след като апостолите разпространяват веста за неговото възкресение навсякъде. И на някой казват, възкресението, което чакаме, вече е станало. И се налага всъщност Павел, ние знаем от неговите послания към различните църкви, ние знаем, че той винаги е говорил с всичките за това какво ще стане последните дни. И четем едно такова послание към солунци, към нашите съседи. Второто послание към солунците, втората глава, 1 до 4 стих. А колкото до пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, грабването, нали знаете, грабването е много популярна тема, молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък. Искам да видите фразата, която той използва. Не се поклащайте лесно от здравия разсъдък, който ви казва, че това още не е станало. Нито да се смущавате било от дух, било от слово или послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настъпил денят на Господа. Никой да не ви мами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, защото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Това е човека, за който пише и Даниил в неговото последно откровение. Това е антихрист, който ще направи това и това, описано е какво ще направи и така нататък. И че това нещо трябва да стане. И ние чакаме това нещо да стане. И така Павел го говори това нещо в Възкресението много често с своите ученици, с вярващите и обяснява какви са белезите на това, което има да стане. Тоест, те всички чакат едно възкресение, което има да дойде. Нали? И сега тук искаме първото нещо, основното нещо, което трябва да разберем тази вечер, че Исус Христос идва и изцелява болни, храни 5000 с 5 хляба и 2 риби, после хранише 7000 с 7 хляба. Той възкресяваше мъртви, обясняваше словото на всички. Исус показваше на всички онова, което има да дойде, което още не е дошло. Божието царство още не е дошло. Преди 2000 години Господ дава още едно свидетелство на света, че това, което Той е решил да направи, то ще стане. Това, което Той е решил, никой не може да го промени. Няма как някой да го спре да стане. Той просто дава още едно основание на тези, които го търсят и вярват в Него, да бъдат уверени, че в това, което вярват, е вярно. И Той възкресява своя Син Исус Христос в третия ден. 500 души го виждат, които са го видяли. Преди това видяли са го, че умира. След това го виждат отново. И те стават свидетели. И той казва така. Ти видя и повярва на Тома. Казва, блажени уния, които са повярвали без да са видели. Но всъщност свидетелството е, че той е възкръсен. И така. Това, което трябва да знаем е, че възкресението на Исус Христос е доказателство от страна на Бога. За това, което всички от Авраам, че и от преди това са се надявали. На възкресението на мъртвите. И ти днеска, Господ иска ти днеска да се надяваш на възкресението на мъртвите. Защото ако ти не се надяваш на възкресението на мъртвите, твоята вяра е суетна, твоя живот за Исус е суетен. Защото ти все още се държиш за този свят и за този живот и гледаш да се оправиш някак. Господ ти казва, този свят и ти заедно с него, всичките ще си заминете. Само уния, които вярват в мене и които чакат и тия, които са мои, които уповават на мене и живеят с мене за мене, те ще живеят с мене след това. Тоест, ти трябва днеска твоя живот да бъде основан на възкресението на мъртвите. Исус Христос ти казва, аз възкръсвам, за да можеш ти да вярваш. Ние нямаме вяра в Исус Христос, без да вярваме във възкресението. И ние нямаме живот за Бога, без да живеем за ония живот, който предстои. И така, в Коринтини 15 глава, първото послание към Коринтини 15 глава, 22-26 стих. Защото както в Адам всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. Но всеки на своя ред. Христос – първия плод. Виждате ли, Исус Христос е първия плод на това възкресение. Никой преди това не е бил възкресяван. Между другото, в Стария Завет също имаме възкресяване. Мисля. Сега не мога да ви ги цитирам. Да. Да, ние не знаем дали той е бил напълно мъртъв. Мама и не беше жив. Нали? Просто той... Там ситуацията е малко особена. Нали?
Но телесно да се
най-мърт. Да.
Не е духовно, както
Исус. Но пак Исус възкресяваше с лекота, нали? В сравнение с Елисей. Елисей бая се озори, докато го възкреси. Но за Исус нямаше проблем да възкресява. Той казваше на човека стани, казваше на Лазар излез и Лазар излизаше. Само трябваше първо да му махнат камъка от пещерата, за да може да излезе. Господ като ти каже възкресни и ти възкръсваш. Нямаш избор. Ами като си мъртъв, няма друг начин. Нали? Ти не можеш да измислиш нещо да го направиш. Трябва някой да те възкреси. И така Христос е първия плод на това възкресение. На това възкресение, след което човека повече не умира. Той се ражда, той възкръсва в нетленно тяло. После при пришествието на Христа, виждате ли го как казва? При пришествието на Христа, когато Исус дойде, тие, които са Негови, ще възкръснат. Те ще са следващия плод. Тоест, ако аз съм Негов, аз ще възкръсна със същото възкресение, с което Исус Христос възкръсна преди 2000 години. Тогава ще бъде краят, когато ще се предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт, защото той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете си. А смъртта, най-последният враг, и тя ще бъде унищожена. Нали така? И така ние трябва да видим как нашето възкресение е запечатано в Исус Христос и нас ни чака същото нещо, само че тогава, когато Той дойде. Ние го чакаме да дойде. Дали ще оживеем, дали ще бъдем живи докато Той дойде или ще умрем преди Той дойде. Няма разлика. Всичките, тези, които са живи при Неговото пришествие, тези, които са умрели, възкръсват всичките заедно, придобиват нови тела и биват заедно с Бога завинаги. Къде? Това е второто нещо, което искам да си го вземете със себе си вкъщи и да си остане с вас. А? Второто възкресение. Къде живееш? На земята. Господ идва на земята, Той идва при второто му пришествие, Той идва на земята. Всички възкръсваме и къде сме с Него? На земята. Той идва на земята. Къде са Даниил, Аврам? Къде са? Нали са в Израел, на територията, която Господ им обещал. Там си я наследяват и там живеят заедно с Него. Не са на небето. В рая са само дето чакат да се върнат обратно на земята. Това пише в Библията. Ако някой ви говори нещо друго, попитайте го, покажи ми го, къде го пише това нещо. Има едно небесно царство, има едно Божие царство. Те са едно и също. Но като казваме небесното царство, Господ винаги царува на небето. Но ние казваме да бъде твоето царство, както на небето, така и на земята. Когато Божието царство дойде на земята, то е на земята. Небесното царство идва на земята. И ти живееш с Бога завинаги, на земята. В това ново тяло, което ти е дадено. Али няма да летиме с крилца в облаците и няма такива работи. Жалко. Не, докато си в рая, може би, не знам. Не, значи това, което ги обърква всички, са тези, точно този израз на Исус Христос, нали, той казва, те са като ангелите. Нали? И ти веднага в главата, ангелите, онези с... Нашата глава ангелите са сини крилца, с които те летат нагоре-надолу. Нали? Но всъщност ние знаем, че само някои ангели имат крила. Знаем за серафимите, за които са огнените ангели. За херовимите. Те имат крила. Не? Ама дали всичките ангели имат крила, не знаем. И като кои точно ангели сме, казва Исус, ние не знаем. Но това, което ние знаем, което знаем със сигурност, че ние ще възкръснем при Неговото второ пришествие тука и ще бъдем заедно с Него завинаги. И че Той ще царува къде? Исус Христос идва второто му пришествие, Той идва за да царува на цялата земя. На цялата земя. И ние царуваме заедно с Него. Така че, две неща. Това възкресение, за което Исус Христос говори и прави, което се случва с Него, значи то е първото възкресение от това възкресение, за което Библията всъщност говори. За възкресението в последните дни, в което плътта, смъртта, която е в плътта, бива премахната и ти продължаваш да живееш в едно тяло, в което няма смърт. И второто нещо е, че ти продължаваш да живееш на земята. Ще завършим с Деяния на апостолите, първата глава, 9 до 11 стих. Като излизат апостолите с Исус Христос, мисля, че беше на Елеонския хълм. Това няма толкова голямо значение. Но мисля, че на Елеонския хълм, той от Елеонския хълм се въздига и после на Елеонския хълм застава отново. И като изрече това и те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. Значи той се възнесе нагоре, той тръгва нагоре и изчезва в облаците. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях. Не пише нищо да са имали крила, не? Само че са били в бели дрехи. И си ходят си по земята, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Значи, както го гледаш отдолу, така ще го гледаш отдолу, как той идва. Е така. И така Господ преди 2000 години увеща всички вярващи, че той е абсолютно намерението му е твърдо да се възцари на земята и да възцари вечна правда на земята, в която ние ще бъдем съпричастни, ще живеем заедно с него на земята и всичките тези безобразия, които стават в момента в света, Господ ще ги спре. Нали? Който не иска да живее по този начин, ще бъде премахнат. Само тия, които искат да живеят по този начин, ще останат на тази земя. Кротките, миротворците и така нататък, те са изброени. Нали? И Господ ни казва, вижте, ето аз възкресявам моя син, който беше зверски убит на кръста, за да видите, че за мен смъртта не е края и не е нещо, което аз не мога да преодолея. За да ни научи да живеем по един нов начин. Да не живеем вече за този свят, за себе си, за плътта си, а да живеем за това, което им идва. Защото то ще продължи вечно. Този живот тук на земята няма да продължи вечно. Каквото и да правиш, каквито и усилия да полагаш, един ден смъртта ще те прибере. Но ако ти положиш надеждата си в Бога, той ще дойде и ще възкреси и ти никога повече няма да умираш. Това, което Господ показа на вярващите преди 2000 години. И второто нещо, което искам да запомним е, че Господ не е направил земята, за да пробва нещо. Господ е направил земята, за да царува на нея. И той ще дойде и ще царува на нея. И ще бъде точно така, както е било в началото. И всеки един, който е негов, ще бъде съпричастен и ще бъде отново в рая. В Едемската градина. Да, в Божието царство. Амин!